ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საომშვიდობის ძირფასმსვენელებო რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას იწყებს. ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ჯერ უმთავრესი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ. ისრაელი დასახლებების მშენებლობის გაგრძელებით საფრთხეს შეუქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკებას. პოლიტიკური შეფასებების გამო ირანელ კინორეჟისორს მუშაობა აუკრძალეს. ევროკავშირის თავმჯდომარეობის პერიოდში უნგრეთისთვის პრიორიტეტი ბოშების ინტეგრაცია იქნება. საქართველომ გააუქმა ნიუ-იორკის ფილარმონიული ორკესტრის კონცერტები, რომლებიც 21-22 ოქტომბრისთვის იყო დაგეგმილი. გაიცანით ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ დღეს მოუწოდა ახალ მოსახლეებს თავშეკავება გამოიჩინონ, როცა ვადა გაუა იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე დასახლებების მშენებლობის დროებით შეწყვეტას, რაც თბილისის დროით 22 საათზე მოხდება. მსოფლიოს ლიდერებმა პროტესტი გამოთქვეს ისრაელის გადაწყვეტილების გამო, რომ მან შეიძლება სამშვიდობო მოლაპარაკებას პალესტინელებს და ისრაელს შორის საფრთხე შეუქმნას. პალესტინელთა ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა არაერთხელ გამოთქვა გაფრთხილება, რომ პალესტინელები დატოვებენ მოლაპარაკებას, თუკი იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე არ შეწყდება ებრაელთათვის დასახლებების მშენებლობა. არეალის მიმართ პრეტენზია აქვთ პალესტინელებს, რომლებიც იქ თავიანთი მომავალი სახელმწიფოს დაფუძნებას გეგმავენ. სამშვიდობო მოლაპარაკება ერთი თვის წინ დაიწყო. მიუხედავად შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მოწოდებისა, ისრაელი მშენებლობის დროებითი შეწყვეტის ვადის ამოწურვას დაუშვებს, რასაც არეალში რამდენიმე ახალი სახლის ქვაკუთხედის შადების ცერემონიით აღნიშნავენ. ნობელის პრემიის ლაურეატმა ხოსე რამოს ორტამ მცირე აზიური სახელმწიფოს აღმოსავლეთ ტიმორის პრეზიდენტმა გააკრიტიკა ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი და მისი გამონათქვამი, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ ითამაშა როლი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მოწყობაში უხამსობაც შეაფასა. რამოს ორტამ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას თქვა, რომ აჰმადინეჟადი ძალზე შორს წავიდა შეფასებებში და ისინი ჰოლოკოსტის მიმართ ირანის პრეზიდენტისვე სკეპტიციზმს შეადარა. ეს ყველაზე მკაცრი საჯარო კრიტიკა, რომელიც აჰმადინეჟადის მიმართ გამოითქვა სახელმწიფოს მეთაურის მხრიდან. რამოს ორტას ნობელის პრემია 1996 წელს მიენიჭა თავისი ქვეყნის აღმოსავლეთ ტიმორის დამოუკიდებლობის მიღწევის საქმეში წვლილისთვის. ქვეყანა 2002 წელს გამოცხადდა დამოუკიდებლად. უნგრეთი, რომელიც ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარე იქნება გაისად იანვრიდან, ნახევარწლიან პერიოდში თავის პრიორიტეტად ბოშების ინტეგრაციას იქონიებს. ევროპის კავშირის საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა ენიკე დიორიმ განაცხადა, რომ უნგრეთი ამ პრობლემას იცნობს, ცხოვრობს რა იქ 700,000 ბოშა, მაგრამ თვლის, რომ მათი სოციალურ-ეთნიკური ინტეგრაცია საერთო ევროპული პრობლემაა. ახლახან საფრანგეთი გააკრიტიკეს მკაცრად ევროპის კავშირში, ბულგარეთსა და რუმინეთში ასეულობით ბოშის დეპორტაციის გამო. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი დღეს ჩავიდა ჩინეთში, პეკინში, სადაც ის სამდღიან ოფიციალურ ვიზიტს გამართავს. მან დღესვე ყვავილები მიიტანა 1904-1905 წლების რუსეთ-იაპონიის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მონუმენტთან. მედვედევს ვიზიტისას ახლავს დელეგაცია, რომელშიც მთავრობის და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები შედიან. მედვედევი მასპინძლებთან მოილაპარაკებს ვაჭრობის და ენერგეტიკის საკითხებზე, ხელს მოაწერს არაერთ ხელშეკრულებას სხვადასხვა სფეროში. ოფიციალური შეხვედრები ორშაბათს გაიმართება. ირანის ხელისუფლებმა ცნობილ კინორეჟისორს ასღარ ფარჰადის ჩამოართეს უფლება დაასრულოს თავისი ახალი ფილმი, მას მერე რაც რეჟისორმა ირანის ოპოზიციურ მწვანე მოძრაობას მხარდაჭერა გამოუცხადა. კულტურის მინისტრის მოადგილეს ჯავად შამაყდარის თქმით, ფარჰადის ახალი ფილმი ნადერი სიმინ შორდება, წარმოება შეჩერდა, რადგან რეჟისორმა შეუფერებელი კომენტარები გააკეთა. ფარჰადის ფილმა ელის შესახებ შარშან ბერლინალეზე საუკეთესო რეჟისორისთვის მიიღო პრიზი. რეჟისორს ახლა იმედი გამოუთქვამს, რომ ირანში იხილავს ცვლილებებს ისე, რომ მომავალი წელი არანაირად დაემსგავსება წლევანდელს. იუწყებია, რომ მხარდაჭერა გამოუცხადა რეჟისორმა ასევე ოპოზიციურ მოძრაობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის ქალაქ უმანში დააკავეს ისრაელის 19 წლის მოქალაქის მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის თანახმად, ახალგაზრდა კაცი კვირას ღამით ორ ადგილობრივ პირთან ჩხუბის დროს მოკლეს დანით. უკრაინის ებრაულმა თემმა ისრაელის რადიოს აცნობა, რომ მოკლული იყო მლოცველი, რომელიც იუდეველთა რელიგიურ მოძრაობას ჰასიდებს მიეკუთვნებოდა. უმანში დაკრძალულია რაბინი ნაჰმან ვროცლაველი, ჰასიდიზმის ერთ-ერთი შტოს დამაარსებელი. ნატოს ცნობით მისი ორი სამხედრო დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში ბომბის აფეთქების შედეგად. ამის შემდეგ საერთაშორისო ჯარის 530 სამხედრო ასული დახოცილი ავღანეთში 2010 წლის განმავლობაში. ეს ავღანეთში ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დიდი რიცხვია. ვენესუელაში საპარლამენტო არჩევნები იმართება, რომელიც პოპულისტი სოციალისტი ლიდერის უგო ჩავესის პოპულარობის გამოცდად მიაჩნიათ. ჩავესს იმედი აქვს, რომ ის თავის ქვეყანაში 2/3 უმრავლესობას მოიპოვებს პარლამენტში. ვენესუელაში საპრეზიდენტო არჩევნები 2 წელიწადში გაიმართება. ოპოზიციურმა პარტიებმა დროებით გვერდზე გადადეს აზრთა სხვადასხვაობა და ერთ ბლოკში გაერთიანდნენ. ბერლინისკენ მიმავალ გზაზე დღეს ავარია განიცადა პოლონეთის ტურისტულმა ავტობუსმა. დაიღუპას უმცირე 12 ადამიანი, დაშავდა 30. სულ ავტობუსში 50 მგზავრი იყო, ძირითადად მოზარდები. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა. საქართველომ გააუქმა ნიუ-იორკის ფილარმონიული ორკესტრის კონცერტები, რომლებიც 21 და 22 ოქტომბრისთვის იყო დაგეგმილი. საქართველოში კონცერტებით უნდა დაწყებულიყო სიმფონიური ორკესტრის ტურნე ევროპაში. ორკესტრის წარმომადგენელთა თქმით, წერილში, რომელიც 10 სექტემბერს მიიღეს საქართველოს კულტურის სამინისტროდან, ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლება საბიუჯეტო პრობლემების გამო იძულებულია გააუქმოს კონცერტები, როგორც ორკესტრის ხელმძღვანელმა ზარინ მეტამ განაცხადა და პარასკევს. მართალია, კონცერტების შესახებ წერილობითი შეთანხმება არ ყოფილა გაფორმებული, მაგრამ ამ სფეროში სიტყვიერი შეთანხმება მიღებული პრაქტიკაა. დროს მოსმენელებო, ეს ხო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, საკვირაო მიმოხილვას, მე მინდა გააგაცნოთ ჩვენი საღამოს პროგრამის შინაარსი. როგორც გითხარით, თავიდანვე მოისმენთ კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, შემდეგ სამხედრო პროგრამას შემოგთავაზებთ ავღანეთს ეძღვნებათ პროგრამა დღეს. დღესვე მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას თავისუფლება გისმენთ, იმის თაობაზე, თუ რას გწერენ ჩვენი მსმენელები თუ მკითხველები საინტერნეტო გვერდზე. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას, მისი თემა დღეს საქართველოში ჰერმან ჰესეს გამოსული ახალი წიგნია.
შვაბი ლირიკოსისა და იდილიკოსის დამოკიდებულება ვენის ეროტოლოგიური სიღრმის ფსიქოლოგიის სფეროსადმი იმ სახით, როგორც იგი გამოიკვეთა ნარცისსა და გოლდმუნდში, ამ სიწმინდისა და ორიგინალობის თვალსაზრისით მართლაც და განუმეორებელ რომანში, წარმოადგენს სულიერ პარადოქს, რომელსაც არაჩვეულებრივი მიმზიდველობა გააჩნია.
კულტურული ცხოვრების შესახებ კიდევ მეც ვილაპარაკებთ. ვისაუბრებთ იმ შესახებ, რომ საქართველოში გაიმართება საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი. ახალ ამბებში ნახსენებ თემას შევეხებით: ნიუ-იორკის სიმფონიური ორკესტრის გასტროლების შეწყვეტას თუ გადადებას თუ გაუქმებას. მოისმენთ დღიურებს, ჩვენს ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს.
მუშინ ღამით ჩამოვქვიმდი სან-ფრანცისკოში, ჩემოდნიდან ჩემი პიჯაკი რომ ამოვიდე, დავინახე რომ გზაში საშველად დაჭმუჭნილა. უთო ოთახში ვერ ვიპოვე.
ვერა ქობალია, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, წაგეკითხავთ სავის სადღიურო ჩანაწერებს. პროგრამას დაასრულებს ახალგაზრდული გადაცემა, ის მუსიკას ეძღვნება, ქართულ მუსიკას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ძირასწორებულებო, ახლა მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს, ის გასულ კვირას მიმოიხილავს, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოს პოლიტიკური თვალსაზრისით.
თბილისში მთელი კვირის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო მსჯელობა და კვირის ბოლოს საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციის ახალი კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიიღო კიდეც 123-4 წინააღმდეგ. პარლამენტში არაერთი განცხადება გაკეთდა. მიუხედავად არასამთავრობო სექტორის და ოპოზიციის მოსაზრებისა, რომ კონსტიტუციის მიღება დაჩქარებული წესით ხდებოდა, უმრავლესობა საკუთარი არგუმენტები ჰქონდა. ნაციონალური მოძრაობის ორი ლიდერის, დავით დარჩიაშვილისა და პეტრე ცისკარიშვილის საპარლამენტო გამოსვლებს მოგასმენინებთ.
ჩვენ კვლავ იმყოფებით დიდი გამოწვევების წინაშე, რომელიც ჩრდილოეთიდან მოდის. ასე დროს სწორედაც რომ დაბალანსება შტოებისა და სამ სახელისუფლო ვთქვათ ბერკეტზე საუბარი არის უპრიანი. ყველა იმ გამოწვევების გადასალახად რაც შეიძლება მოხდეს გამომდინარე ამ ზოგადი პრობლემებიდან რაც ქვეყნის წინაშე დგას.
უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის რომ კრიზისში არ შევიდეთ. სწორედ ამისთვის არის დადგენილი ეს გრძელი ვადები და აქედან გამომდინარეა რომ არ გაუჩნდეს არანაირ თავრობას ცდუნება რომ წარამარა ცვლილებები იყოს და ასე თქო უფრო სწორედ ბოდიში პარლამენტს ცდუნება რომ წარამარა თავრობის ცვლილებები ხდებოდეს და კრიზისში შევდიოდეს ქვეყანა პოლიტიკურად.
საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის 75 სესიაზე მოიცავდა რამდენიმე გზავნილს, როგორც ქვეყნის სეპარატისტული რეგიონების, ასევე კავკასიის ხალხების, რუსეთისა და საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ. ამ გზავნილების არსი საქართველოსა და კავკასიის რეგიონის ცივილიზებული მშვიდობიანი განვითარების უზრუნველყოფა და გლობალური გაბოწვევების პირისპირ საერთო ხედვის ჩამოყალიბება იყო. მშვიდობა ჩვენი ყველაზე ძვირფასი საერთო მიზანია და ამასთანავე ერთადერთი გზა იმ საერთო მიზნებისაკენ, რომლებსაც ჩვენ ყველანი ვიზიარებთ, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა გაეროს ტრიბუნიდან. გაეროს გენერალური ასამბლეის 75 სესიაზე საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენების ძირითადი არსი თავისუფალი, სტაბილური და ერთიანი კავკასიის ხედვის წინ წამოწევა იყო. ამ ხედვის ერთგვარი შემადგენელია მოწოდებები აფხაზებისა და ოსების მიმართ, დაუბრუნდნენ საქართველოს ერთიან სივრცეს და საქართველოს სახელმწიფოს ფარგლებში განვითარდნენ.
You face a choice. Either you take
თქვენ არჩევანის წინაშე დგახართ, თქვენ ჩვენი საერთო რეგიონის მიმდინარე ტრანსფორმაციაში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა და სხვა ქვეყნები აღიქვათ არა როგორც ვასალები, არამედ როგორც პარტნიორები. სხვა შემთხვევაში ეს ტრანსფორმაცია თქვენს გარეშე მოხდება. ჩვენ ყველას დაპირადათ მეც სურს ვიხილო რუსეთი როგორც პარტნიორი და არა როგორც მტერი. ამიტომ საქართველოს მთავრობა მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების მიმდინარე პოლიტიკას და ევროკავშირის რუსეთთან ჩართულობას.
პარტნიორი რუსეთის ხედვა კი მიხეილ სააკაშვილის აზრით ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის მოქალაქეებს ყოველთვის ხსნილი ექნებათ გზა საქართველოში. მოვიდნენ არა ჭურვებით, არამედ კომპაქტური კომპიუტერებით, არა კალაშნიკოვებით, არამედ აიპოდებით, განაცხადა გაეროს ტრიბუნიდან საქართველოს პრეზიდენტმა და რუსეთს საბჭოთა წარსულისაგან გათავისუფლება, საზოგადოების მოდერნიზაცია და პოლიტიკური სისტემის გახსნა ურჩია. საქართველოს პრეზიდენტის მესამე მოწოდება კი საერთაშორისო საზოგადოებისაკენ იყო მიმართული.
Peace in Georgia but also in our
დაგვეხმარეთ რომ დავიცვათ მშვიდობა საქართველოში და რეგიონში. ქართველებს მწარედ გვახსოვს, როგორ შეიძლება ეს გაყინული კონფლიქტი ძალზე სწრაფად გადაიზარდოს ცხელ დაპირისპირებაში. თუ კი საერთაშორისო საზოგადოება ღიად დაგვიჭერს მხარს, დარწმუნებული ვარ, კავკასიაში ხანგრძლივი მშვიდობა დამყარდება. დარწმუნებული ვარ, თუ კი ჩვენს რეგიონში კონფლიქტის სამშვიდობო გადაწყვეტის მიმართ მსოფლიო იმავე ვალდებულებებს იკისრებს, როგორც მსოფლიოს დანარჩენ ნაწილებში, მაშინ შესაძლებელი იქნება საოცრებების მოხდენა.
World we can accomplish wonders.
საქართველოში კი საზოგადოების მათ შორის პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების ძირითადი ინტერესი კავკასიის გაერთიანების იდეისკენ აღმოჩნდა მიმართული.
მე მგონი მომავლის იდეა. ეს არის იდეა აბსოლუტური მომავალზე. ხა გასაგები არ ვეხლა ეს ყველაფერი მალე არ იქნება, მაგრამ პოტენციალი ნამდვილად აქვს ამ პროექტს და შეიძლება საუმოდოდ ძალიან კარგი იდეა, რომელზეც აქამდე რო ვიფიქრეთ, ყველა კავკასიაში თქო უნდა საქმეგაცრებით უკეთ იქნებოდა ეხლა.
აღნიშნა ექსპერტმა პოლიტიკურ საკითხებში თორნიკე შარაშენიძე. როგორც ცნობილია, საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივის მხარდასაჭერად ეროვნული ფორუმი ხელმოწერებს უკვე ბოლო თვენახევარია აგროვებს. 22 სექტემბრისათვის მათ 150,000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვეს. ტექნიკური მიზეზებით გაცხრილული საბოლოო სია კი 180,000 ხელმოწერას შეიცავს. სწორედ ამ სიით მიმართეს ეროვნული ფორუმისა და რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა საქართველოს პარლამენტს. ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური მდივანი ირაკლი მელაშვილი ამბობს, რომ რეგიონებში მათ ინიციატივას მხიად მხარი 40,000 ადამიანმა დაუჭირა. რაც იმის მანიშნებელია, რომ ხალხის ნაწილმა შეში დაძლია და თავისუფლად გამოხატა საკუთარი პოზიცია.
ჩვენი მთავარი მიზანი გახდათ ის, რომ დაფიქსირებულიყო საზოგადოების დიდი მხარდაჭერა იმ ინიციატივაზე, რომელიც გავაკეთეთ რვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა. დაახლოებით თვენახევრის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ აქტიურად მუშაობდით, პარტიები 150,000-ზე მეტი ხელმოწერა არის შეგროვილი ჩვენს მიერ. რაღაცა ნაწილი ტექნიკური პრობლემების გამო არ შევა საქართველოს პარლამენტში და შევა 130,000 ხელმოწერა, ეს არის 4-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე ამას საჭიროებდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმა 30,000. ჩვენ ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ ამ ცვლილებების განსახორციელებლად და აუცილებლად უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ ქვეყანაში ერთხელ და საბოლოოდ დავითვალოთ საქართველოს ამორჩევლები და ერთხელ და საბოლოოდ მივაღწიოთ იმას, რომ არჩევნები ჩატარდეს სისტემით ერთი ამორჩეველი ერთი ხმა.
სახალხო დამცველის აპარატმა და ფონდმა გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში საქართველოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული ვითარების მონიტორინგის შედეგები ერთ ანგარიში მოაქციეს. ანგარიშთან ის რეკომენდაციებიც ახლავს, რომელთა შესრულებაც საქართველოს ექვსივე ფსიქიატრიული საავადმყოფოსათვის სასიცოცხლოს მნიშვნელოვანია. უკვე წლებია სახალხო დამცველის აპარატი და უფლებადამცველი ორგანიზაციების ნაწილი ამ სფეროში არსებულ პრობლემებს იკვლევს, თუმცა ყოველწლიურად მათ მიერ მომზადებულ ანგარიშებში სასიკეთო ცვლილებებს მოუგვარებელი პრობლემები ჭარბობს, რასაც სახალხო დამცველი გიორგი ტუხუშიც ადასტურებს.
დაფინანსება ძალკე მიზეზე, რა თქმა უნდა, კადრების სიმწირე გარკვეულწილად დაკავშირებული ასევე დაფინანსების სიმწირესთან, თუმცა თუ ჩავთვლით იმას, რომ ბიუჯეტი არის რამდენიმეჯერ გაზრდილი წინა წლებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით შესაძლებელი უნდა იყოს ამ სფეროში კონკრეტული ცვლილებების შეტანა. თებერვალში პლუს 11 იყო ტემპერატურა ასათიანის სახელობის ინსტიტუტში. წარმოგიდგენიათ ალბათ, როდესაც ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირი ფაქტიურად საყინულეში იმყოფება. მე ევროპის წამების აგზავნის კომიტეტის ვიზიტის შემდეგ თუ არ ვწდები ელექტროგამათბობლები მიიტანეს 12 ცალი, არ ვიცი ამან რამდენად გაუმჯობესა მდგომარეობა. პერსონალი საშუალო და დაბალი დონის არის საკმაოდ მოუმზადებელი და დაბალი დონის პროფესიულად. ფაქტიურად ექიმები გადამზადებას არ გადიან და მე მინდა ვთქვა, რომ ქართული ფსიქიატრია დღეს თანამედროვე სტანდარტებს საკმაოდ ჩამორჩება.
23 სექტემბერს გამთენიისას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტზე ალექსანდრე ანქვამზე მორიგი თავდასხმა განხორციელდა. აფხაზი ჟურნალისტის გაზეთ ჩეგემსკაია პრავდის რედაქტორის ინალ ხაშიგის აზრით, 23 სექტემბერს ალექსანდრე ანქვამზე განხორციელებული თავდასხმა შესაძლოა რუსული ფულის ნაკადების აფხაზეთში შესვლასა და მის განაწილებაზე კონტროლის დამყარების მცდელობასთან იყოს კავშირში. ჟურნალისტის აზრით, თავდასხმის სავარაუდო მოტივებში შესაძლოა წინაპლანზე აფხაზეთის მომავალმა საპრეზიდენტო არჩევნებმაც კი წამოიწიოს.
У Александра Анкуабе есть перспективы стать президентом, и сейчас, наверное, может быть, и это является причиной. Потому что он сейчас не занимается выделением там участков земли, напрямую не занимается по распределению там российской помощи и так далее. Тогда всплывает вот эта тоже версия, она может даже идти как основная.
ამ კვირაში ინიციატივით გამოვიდა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროც. გარემოს დაბინძურების ფაქტებზე კანონით გათვალისწინებული ნორმების ადმინისტრირება კიდევ უფრო გამკაცრდება. ყველა ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, ვინც სამშენებლო თუ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს გზებზე, მდინარეებში, პარკებში, სპორტულ მოედნებზე, ავტოსადგომებთან, ბაზრებთან და სხვა ადგილებში დაყრის 200 და 1000 ლარით დაჯარიმდება.
ეგა ქევანიშვილი იყო ეს უფასო. მსმენელებო, მან გასული კვირა მიმოიხილა რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. ჯარისკაცი და სახელმწიფოთი განმარგზობთ გადაცემას. 5 სექტემბერს ქართველი ოფიცრის მუხრან შუკვანის დაღუპვას ავღანეთში, როგორც მოსალოდნელი იყო, მოხდა დისკუსია იმაზე, თუ რამდენად კარგად არის მომზადებული მეამბოხეებთან საბრძოლოდ მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში მყოფი ქართული ბატალიონი. ზოგიერთი ექსპერტი ფიქრობს, რომ თალიბებთან პარტიზანულ ბრძოლაში მიღებული სამხედრო გამოცდილება გამოუსადეგარია ქართული ჯარისთვის. დაბოლოს გაჩნდა ეჭვიც, რომ საქართველოს ხელისუფლება მალავს სამხედრო ქართული ქვედანაყოფის დანაკარგებს ავღანეთში. ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს კობალი გლიკაძე სწორედ ამის გარკვევას უძღვნის, თუ რამდენად არსებობს საფუძველი ასეთი ეჭვებისათვის.
5 სექტემბერს ავღანეთის პროვინცია ჰილმენდში საბრძოლო შეტაკებაში ქართული არმიის ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი რომ არ დაღუპულიყო და მხოლოდ დაჭრილიყო, ჩვენი საზოგადოებისათვის ეს დიდხანს საიდუმლოდ დარჩებოდაო, წერს 20 სექტემბრის გაზეთ კვირის პალიტრაში ცნობილი სამხედრო მიმომხილველი ირაკლი ალადაშვილი. თავისი სათქმელი ირაკლი ალადაშვილმა ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში დააზუსტა. სამხედრო ჟურნალისტის თქმით, ორი თვით ადრე თალიბების თავდასხმის შედეგად 5 ქართველი სამხედრო დაიჭრა, მათგან ერთი მძიმედ, რაც საზოგადოებისათვის დღემდე უცნობია.
პირველ შემთხვევაში არ ყოფილა, როგორც არ ქვიენდე სხვა ოფიციალურ წყაროებით, აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე ხნით ადრე, შევა თვით ან ცოტა ხნით ადრე მოხდა ანალოგიური ინციდენტი, როდესაც იგივე ჰილმანის პროვინციაში ჩვენს მებრძოლებს კარავში ჩაუგდეს ნაღმი. Ну талибების ნაცვლი ნახსატყოსის ნაღმი შუა კარავში ჩავარდა და დაიჭრა არნაკლებ 5 ადამიანი. მათგან ერთი სამწუხარო ძლიერად სახე დაეწვა, კიდე ზედაკიდურის დაკარგა და გერმანიაში წაიყვანეს სამკურნალოდ. ეს ფაქტი იყო დამალული, ფაქტურად არავინ არ იცოდა ამის შესახებ.
Ირაკლი ალდაშვილი გაზეთ კვირის პალატის მიმომხილველი ავღანეთთან მიღებულ არაოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყმობით აცხადებს, რომ ქართულ ქვედანაყოფს, რომელიც სილმანდის პროვინციაში მხოლოდ მიმდინარე წლის ნოემბრიდან იმყოფება, ამ ხნის განმავლობაში ჰქონდა რამდენიმე შეტაკება, რის შედეგადაც დაჭრილია დაახლოებით 18 ქართველი სამხედრო, რასაც საქართველოს სამხედრო უწყება ასევე მალავს.
სხვა წყაროები ამბობენ ეს ავღანეთიდან არაოფიციალურ წყაროები, რომ დაახლოებით 18 ადამიანია დაჭრილი საერთო ჯამში. Ну, ზოგი მსუბუქად, საბედნიეროდ უმეტესობა მსუბუქად. Ну, ძიმედ ეს არის კაპრალი, კიტონელი, რომელიც დაიჭრა 5 სექტემბერს და მანამდე რომელიც დაიჭრა და გერმანიაში კურნალობს დღესაც.
ჩვენ დავინტერესდით, თუ რა ხდება სინამდვილეში და ინფორმაციის გადასამოწმებლად დაუკავშირდით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს. მით უფრო, რომ 5 სექტემბრის ინციდენტამდე საქართველოში მართლაც არ იყო ცნობილი ავღანეთში ქართული ჯარისკაცების დაჭრის თუნდაც ერთი ფაქტი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სალომე მახარაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უსაფუძვლო უწოდა გაზეთ კვირის პაელტრაში გავრცელებულ ინფორმაციას 18 ქართველი ჯარისკაცის დაჭრის თაობაზე. თუმცა არ უარყო, რომ ავღანეთში დაჭრილი სამი ჯარისკაცი მართლაც გადის მკურნალობის კურს გერმანიაში.
სამი არის კობა დაჭრილი. რული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ მეტს, აი, ორდინალი არაფერი პრობლემა არ აქვს. სულ არის სამი დაჭრილი და ერთი გარდაცვლილი მთელ მისიაში. მაგრამ ბუნებრივია, რთული მისია, რთულია ჯარისკაცობა, არსებობს რისკები და თუ ამ შემთხვევაში რაღაცა ზარალს ექნებოდა მადგილი, ამას აუცილებლად მიწოდით. რა პრობლემაა, აბა, თავისი რაში წერია ის, რომ ადამიანის დაჭრა ან გარდაცვალება დავმალოს. როგორ უნდა დავმალოს? მაქსიმუმი არის 6 წუთი, ხო, ეს ადამიანები უკან უნდა დაბრუნდნენ.
ავღანეთში, განსაკუთრებით მის სამხრეთ პროვინცია ჰილმენდში, რომ საბრძოლო დავალება დიდ რისკებს უკავშირდება, ამასაც სამხედრო მიმომხილველი ირაკლი ალადაშვილი უარყოფს. იგი იმთავითვე წერდა ამის თაობაზე და ჩვენი რადიოს ეთერში არაერთხელ უთქვამს, რომ ქართული სამხედრო კონტინგენტის მუდმივი ზრდით საქართველოს ხელისუფლება კიდევ უფრო ზრდის ტრაგიკული შემთხვევების ალბათობას. სამხედრო მიმომხილველი მიიჩნევს, რომ რაოდენ ძიმეც არ უნდა იყოს ინფორმაცია, საჭიროა, რომ საზოგადოებამ დროულად სწორედ ოფიციალური უწყებებიდან შეიტყოს ეს და არა სხვა წყაროებით.
ამ ეს დეტალები თქვან, ამაში მე მგონი ცუდი არაფერი არ ასაკეთებენ ჩვენები საზოგადოება მეიცობს. თორემ ეს დამალვის პოლიტიკა რო გაგრძელდეს, ხო, იცით, მივალთ ისე იმ საბჭოთა პერიოდის ავღანეთის, როდესაც ავღანეთის ომი იყო და აქედან ჯარისკაცები იყავდა და შემდეგ რო ჩამოასვენებდნენ, ну, конечно, упорос. Эхла, ну, арамбуне, ра мохта, როგორ мохта და საიდუმლოებით იყო მოცული. А, მით სახლობლებსაც და საზოგადოებასაც ეცოდნენ რომ მეტი ინფორმაცია. Ну, ქართველები იქ უკან არიხებენ და თუ საჭიროა ბრძოლაშიც ერთვებიან. იმიტომ მე მაქვს ინფორმაცია, რომ იმ, როდესაც მოწინააღმდეგე მხარემ ისროლა და დაიღუპა სამწუხაროდ ქართველი ეტენანი და ერთი დაიჭრა ჩვენ კაპრალი, მაშინ ჩვენმა საპასუხო საკმაოდ დიდი ცეცხლი გახსნეს, გამოიძახეს ავიაციას, არტილერიას და იმ ადგილებს გადაუარეს ამ სიტუაციაში.
5 სექტემბერს ავღანეთის სილმენდის პროვინციაში დაღუპული უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი 6 სექტემბერს ჩაასვენეს საქართველოში და ერთი კვირის თავზე სვანეთში, მშობლიურ სოფელ ლენჯერში, უხმაურად მიაბარეს მიწას. მისი დაღუპვის ოფიციალურ მიზეზად ნაღვზე აფეთქდება სახელდება, თუმცა დღემდე არ არსებობს ოფიციალური ინფორმაცია თუ სად და ზუსტად რა ვითარებაში დაიღუპა ახალგაზრდა ქართველი ოფიცერი.
მოგესალმებით, კობალი გლიკაძე იყო ეს თავისი ჯარისკაცისა და სახელმწიფოს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა პროგრამით ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. მასში ახლა ბიძინა რამიშვილი მოიხილავს ჩვენი საინტერნეტო საიტის მკითხველთათვის ყველაზე უფრო საინტერესო წერილებს, მათ გამოგზავნილ წერილებს იმაზე, თუ რა გადაწყვეტა საქართველოს ხელისუფლებამ გაიყიდოს თუ არა თბილისის ქუჩებში წიგნები.
საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ქუჩაში წიგნით მოვაჭრეების საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილზე გადაიყვანოს, საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა მოხდა. თელრიგ ბეჭდურ თუ საინტერნეტო გამოცემებში ქვეყნდება სტატიები ამ თემასთან დაკავშირებით. ბუკინისტების წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას სამი ბლოგი მიეძღვნა ჩვენს ვებსაიტზე. ერთი, მალხაზ ხარბედიას ისინი იდგნენ შედარებით ადრე გამოქვეყნდა. გასულ კვირაში კი ერთდროულად ორი ტექსტი იხილა ჩვენი ვებსაიტის მკითხველმა ამ თემაზე. მალხაზ ხარბედიამ ამჯერად მორიგი ტექსტი შემოგთავაზა თბილისის ალტერნატიული გამონაგონი ისტორიიდან. ანუ ის თუ როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო წიგნით მოვაჭრეთა და საერთოდ თბილისის კულტურული ცხოვრების ისტორია. ხოლო მეორე ბლოგის ავტორი კი გახლავთ გიგა ზედანია. ბლოგის სახელწოდებაა Ex Libris. მალხაზ ხარბედიას ბლოგის ერთ-ერთი მკითხველი ირმა გვწერს. მართლა ბევრი წიგნი მაქვს შეძენილი გავლით. წიგნის მაღაზიაში მაშინ შევდივარ, როცა მაქვს ზუსტად სამაგისოდ გამოყოფილი 25 ლარი და ბუკინისტებთან მაშინაც კი ვყიდულობ, როცა საერთოდ ან თითქმის არ მაქვს ჩანთაში ფული. გაგიკვირდებათ და ასეა. რამდენჯერმე პოსლეზეც კი მიყიდია, მერე მიმიტანია. არადა როგორ მოუხდებოდა თბილისის ნაი ქალაქს წიგნების უბნები? მოუხდებოდა კი არა, უხდებოდა. ავტორ მს კი ასეთი აზრი გაუჩნდა ამ ტექსტის კითხვისას. საუკუნის დასაწყისში შესანიშნავი ეგრეთ წოდებული ლიტერატურული სასამართლოები იყო მოდაში. აი ნეტა ეს მოდა კვლავ ნეო სასამართლოდ გადაქცეულიყოს. ავტორი მანანა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წერს. რა შესანიშნავი სტატიაა, დიდი მადლობა. მას ეთანხმება ავტორი თემურიც. გული სამაჩუყებელი ექსკურსია. ბრავო. ასე წერს თემური. ავტორი დიმიტრი კი ხარბედიას მოუწოდებს მოუხშიროს წერა, რადგანაც მას ეს ძალიან ეხერხება. როგორც მოგახსენეთ, წიგნით გარე მოვაჭრეთა თემას ეხება გასულ კვირაში გამოქვეყნებული კიდევ ერთი ბლოგი გიგა ზედანიას Ex Libris. ავტორი ნენე წერს. არ დატოვებენ, ხომ იცით, ამ ხელისუფლების იჯიუტე, რაც გადაწყვიტეს, აღარ გადათქვამენ მერე. ბოლო ფრაზა განსაკუთრებით მომეწონა. მართლაც ისევ იქცევით ხშირად, რომ გეგონება პარიზში ვცხოვრობდეთ. ხალხი კი ნაგვის ყუთებში იქექება. ნენე გულისხმობს გიგა ზედანიას ბლოგის მთავარ აზრს, რომ საქართველოს არა აქვს იმის ფუფუნება უარი თქვას ბუკინისტური წიგნების დახლებზე ქუჩებში. ბარემისი ბლოგის ბოლო ფრაზასაც შეგახსენებთ, ციტატა: ქუჩაში წიგნების გაყიდვა ჩვენს მიერ იმის აღიარებაა, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ღარიბი ქვეყანა ვართ. ვაღიაროთ ეს სანამ გამდიდრდებით, წერს გიგა ზედანია თავის ბლოგში. მაგდუსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ზედანიას ბლოგში ისაა, რომ ავტორი არ დაეთანხმა ხელისუფლებას, ხოლო ირაკლი ფილადელფიიდან გვწერს. კარგია, რომ ამ სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია ბუკინისტების აყრის ერთ შედეგზე, წიგნების გაქრობაზე. მაგრამ ცუდია, რომ ბუკინისტების გაყრის მეორე არანაკლებად მნიშვნელოვან შედეგზე არაა სიტყვა ნახსენები. ესაა იმ ადამიანების ულუკმაპუროდ დარჩენა, ვინც ამ წიგნებს ყიდდა. სამწუხაროა, რომ ავტორს ეს ხალხი არ ადარდებს. ციტატის დასასრული. ვერ ვიტყვი, რომ გიგა ზედანიას არ ადარდებს წიგნით მოვაჭრეთა ბედი. ჩემი აზრით, ის უფრო ზოგადი პერსპექტივიდან უყურებს პრობლემას და მისთვის ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია ბუკინისტური წიგნის ბაზრის გაქრობა. ხოლო თავად ბუკინისტებზე და მათ პრობლემებზე უფრო მეტი უწერია მალხაზ ხარბედიას ზემოხსენებულ ბლოგში ისინი იდგნენ. ბუკინისტების თემაზე გვწერს დიდი ზღვაოსანი ჩაძირული გემიდან. ციტატა: სამაგიეროდ თბილისში არსებობს 250-მდე ეკლესია, ბევრი რესტორანი და სულ 28 ბიბლიოთეკა. ამის აპასუხოთ გიგა ზედანიამ ასეთი რემარკა გააკეთა: ხოდა მაშინ რას გადაგვიდია კუდი ყავარზე? ვაღიაროთ, რომ არ გვცხვენია გაუნათლებლობის და ყველაფერი მოგვარდება. მიაუ უძაღლო კატების სამეფოდან. ბლოგი არ წამიკითხავს, სათაური რომ ვნახე, წაკითხვა დამეზარა. ჯერ კიდევ გვერდითა ბლოგში იყო ეს თემა არააქტუალური. ნუ კარგი, დაეწერა თუ აღელვებდა, ვინ უშლის? ისე გასაგვირია, დაესევიან ხოლმე ერთ რაღაცას, საშინელი კონიუნქტურაა ყველაფერში. საქმეს მივხედოთ, საქმეს და ერთმანეთს გაუღიმოთ. ციტატის დასასრული. კრიტიკული სტატიების და ბლოგების წერა და ამ გზით საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება სწორედ რომ საქმის კეთებაა. რამდენადაც გაცვეთილად უნდა ჟღერდეს ეს მიაუ, ამიტომ თქვენს პათოსს ვერაფრით გავიზიარე. პრობლემების წაყრუება და მათ მიმართ გულგრილობა სწორედ რომ არ არის საქმის კეთება. ერთ სტუდენტსაც მოუსმინოთ, ის პრობლემის ერთ-ერთ პრაქტიკულ ასპექტს ეხება. ეკა გოგოლაძე TSU-დან გვწერს. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, კულტურულ ლანდშაფტსაც და გარე მოვაჭრეობასაც, ბოლოს და ბოლოს იმ თვალსაზრისითაც გართულდა სიტუაცია, რომ დედაენის ბახში ბევრი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივა, თუ საგანგებოდ დასჭირდება რომელიმე წიგნი. TSU-ს სტუდენტები კი უამრავ კარგ წიგს ვყიდულობდით მაშინაც, როცა შემთხვევით გადავაწყდებოდით, თვალს მოუკრავდით მათ მიწის ქვეშა გადასასვლელში. მე დამწყდა გული, ის ბუკინისტები რაღაცნაირად მართლა იყვნენ ჩემი სტუდენტური ცხოვრების ნაწილი. გვწერს ეკა გოგოლაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. აი ეს გახლავთ დღეისათვის, მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები და თქვენი სურვილები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მოსმენლებოთ ციგნის სამყაროში რჩევით ახალ თქვენ მოუსმენთ მახას ხარბედიას, რომელიც გასაუბრებად ჰერმან ჰესეს წიგნზე ნარცისსა და გოლდმუნზე. ის მეორედ გამოიცა, მარიამ ქსოვრელს უთარგმნია ის გამოცემობა სიესტას დაუბეჭდავს.
ჰესეს პროზას პირველად სკოლის წლებში გავეცანი. პირველი წიგნებიც მახსოვს: სოლომონ აპტის მიერ რუსულად თარგმნილი ტრამალის მგელი, ლურჯი უხეში გარეკანით, თეთრი თხელყდიანი მოხილვა დილის ქვეყნისა ქართულ ენაზე და ასევე ქართულად დამსვენებელი, სადაც ტრამალის მგელიც იყო შესული. ჰესეს მთავარი რომანის თამაში რიოში მარგალიტებით და კიდევ რამდენიმე გამონაკლისის გარდა სხვადასხვა დროს თითქმის მთელი ჰესე ითარგმნა ქართულად. ნანა გოგოლაშვილმა თარგმნა დამსვენებელი და ტრამალის მგელი, რეზო ყარალაშვილმა და რუსუდან ქებულაძემ მოხილვა დილის ქვეყნისა, დალი ფანჯიკიძემ ჰესეს ესეები, მარიამ ირიანაშვილმა დემიანი და ავგუსტუსი, სხვადასხვა ავგუსტუსი ქალბატონმა ნანა გოგოლაშვილმას თარგმნა. სხვადასხვა დროს ჰესე გადმოაქართულეს ასევე გიორგი მაჭუტაძემ, ასმათ ფიცხელაურ ფარჯიანმა, სოსო პაიჭაძემ, რუსუდან ბეჟაშვილმა, გოგო გამსახურდიამ და სხვებმა. ეგ კი არა, მეც კი მაქვს ჰესეს 1-2 ესე თარგმნილი, ოღონდ სამწუხაროდ დედნის ენიდან არა. ჰერმან ჰესეს შემოქმედებაში ჩვენი ქართველი მკითხველის მეგზური, რა თქმა უნდა, რეზო ყარალაშვილი იყო. დღევანდელი ჩვენი წიგნის, ანუ ნარცისი და გოლდმუნდის მთარგმნელიც მარიამ ქსოვრელი, რა თქმა უნდა, ბუბა ყარალაშვილის მოსწავლე იყო.
ასეთი თემა მომცა ბატონმა ბუბამ: სონატის ფორმა ნარცისსა და გოლდმუნდში. და ჯერ თავისთავად ეს მუსიკას მეხელოვნებად ცნობაზეც სწავლობდი და მუსიკას სწავლობდით თეორიულად, და როდესაც ესე მითხრა, ეს კი სონატის ფორმა და აი მომცა წიგნები უნდა გამომეკვლია. და ეს არის ნაწარმოები, რომანი, რაღაც თავისი აგებულება აქვს, თავისი არქიტექტონიკა და მოქცეულია გარკვეულ ჩარჩოში.
ეს წიგნი მეორედ გამოვიდა ქართულ ენაზე. პირველად იგი ბუბა ყარალაშვილის ვაჟმა, ოთარ ყარალაშვილმა გამოსცა 2001 წელს. 8 წლის შემდეგ ისევ გაჩნდა აუცილებლობა წიგნი ხელმეორედ დასტამბულიყო, შედარებით დიდი ტირაჟით. სხვადასხვა არ იქნება ურიგო, თუ კი რომელიმე გამოცემობა ტრამალის მგლის ხელახალ გამოცემასაც მოაბამს თავს. ჰერმან ჰესეს სახელი, როგორც აღნიშნე, კარგადაა ნაცნობი ქართველი მკითხველისთვის. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ლიტერატურული ნობელის გარდა თავის დროზე მას გოეთესა და გოტფრიდ კელერის პრემიები აქვს მიღებული. 1995 წელს კი 78 წლის მწერალს გერმანელ წიგნით მოვაჭრეთა პრესტიჟული მშვიდობის პრემია მიენიჭა, რომლითაც სხვადასხვა დროს დაჯილდოვდნენ ალბერტ შვაიცერი, მარტინ ბუბერი, კარლი ასპერსი, ასტრიდ ლინდგრენი, იეჰუდი მენუხინი, სიუზენ სონტაგი, ორჰან ფამუკი და მრავალი სხვა. ნარცისი და გოლდმუნდი ჰესემ 1930 წელს დაწერა და იგი წერლის შედარებით გვიანი პერიოდის რომანად ითვლება. ამ ნაწარმოების შემდეგ ჰესემ მხოლოდ ორი მოზრდილი წიგნი შექმნა: მოხილვა დილის ქვეყნისა და თამაში რიოში მარგალიტებით. რომანი გამოსვლისთანავე ძალიან პოპულარული გახდა. იგი მაშინვე ითარგმნა ნიდერლანდულად, პოლონურად, იტალიურად. ინგლისური თარგმანის ინიციატორი კი, როგორც ბუბა ყარალაშვილი აღნიშნავს თავის ერთ-ერთ სტატიაში, თომას მანი ყოფილა. თომას მანსვე ეკუთვნის რომანის ძალზე ზუსტი დახასიათება. იგი ჰერმან ჰესეს 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით აღნიშნავდა: ციტატა, შვაბი ლირიკოსისა და იდილიკოსის დამოკიდებულება ვენის ეროტოლოგიური სიღრმის ფსიქოლოგიის სფეროსადმი, იმ სახით, როგორც იგი გამოიკვეთა ნარცისსა და გოლდმუნდში, ამ სიწმინდისა და ორიგინალობის თვალსაზრისით მართლაც და განუმეორებელ რომანში, წარმოადგენს სულიერ პარადოქს, რომელსაც არაჩვეულებრივი მიმზიდველობა გააჩნია. ციტატის დასასრული. რომანი ნამდვილად მიმზიდველია. იგი განსაკუთრებული რიტმით გამოირჩევა და თუ კი ალღო არ მღალატობს, ეს რიტმი ქართულ თარგმანშიც კარგად იკითხება. აქაც მოჩანს დროისა და თხრობის ის დინარება, რომელიც ნარცისსა და გოლდმუნდს ჰესეს სხვა წიგნებისგანაც გამოარჩევს და ზოგადად ლიტერატურის ისტორიაშიც განსაკუთრებულ ადგილს უმკვიდრებს მას. წიგნს თარგმნელმა მარიამ ქსოვრელმა მხატვრული თარგმანის კოლეგიაში მუშაობისას მიაკვლია.
მხატვრული თარგმანის კოლეგიაში მე ვეძებდი წიგს, რომელსაც გადმოცემდნენ სათარგმნელად, და ზურაბ ჭავჭავაძე იყო იმ ოთახში, ლევან ბრეგაძე, და ლევან ბრეგაძემ თქვა, რომ მოდი და მე უკვე დავიწყე ნარცისისა და გოლდმუნდის თარგმნა, გაკეთებული მაქვს რამდენიმე თავიო, და მოდი მე ჩვენ ერთად ვიმუშაოთ ამ ნაწარმოებზე, მე გაგატან შენ ამ ნაწარმოებს, ამ თავებს შენ იმუშავე, მე შენ შეასრულე ეს ნაწარმოები, შემდეგი თავები, და აი ასე გავცვალოთ და ერთობლივად გავაკეთოთო. მაგრამ მე ისე მოხდა, რომ ბატონ ლევას ოჯახური მდგომარეობა შეეცვალა, მეუღლე გარდაეცვალა, თელი მისი ყურადღება იყო წასული უკვე სხვა ბავშვების გაზრდაზე, და მარტო მომიხდა ამ წიგნისზე მუშაობა.
ეს რომანი მეოთხე საუკუნის კლასიკური ეგრეთ წოდებული აღზრდის რომანია. აქ მთავარმა გმირმა, გოლდმუნდმა, თავისი ცხოვრების გზა უნდა გაიაროს, გზა, რომელიც სავსეა ცოდვებით. ამ გზის დასაწყისთან ნარცისი დგას, ახალგაზრდა ბერი, გოლდმუნდის თვალისამხელი, და ასევე ნარცისია ის ადამიანი, ვისთანაც დაბრუნდება გოლდმუნდი განვლილი ცხოვრების შემდეგ. სწორედ ნარცისის თერაპიული ჭვალებში ჩარევის შედეგია ის, რომ რაც სხვა შემთხვევაში განუკურნებელი სენის მიზეზი შეიძლება გამხდარიყო, იქცევა უშრეთ შემოქმედებით ძალად, რომელიც გოლდმუნდის მთელ ცხოვრებას ასაზრდოებს და სამყაროს იდუმალებასთან აკავშირებს მას. ეს რეზო ყარლაშვილის სიტყვებია. გარდა გოლდმუნდისა, წიგში, უფრო სწორად კი წიგნით, სხვებიც იზრდებიან. ისინი, ვინც ყურადღებით კითხულობენ მას, იზრდებიან თარგმნელებით. მაგალითად, ზოგი ციხეში იზრდება, ზოგი გაჭირვებაში, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც თარგმნისაც იზრდებიან, რატომაც არა.
15 წლის წინ ჩემში ჯერის გამოცდილებები არ იყო, რაც აქ არის უკვე გაზია ჩადებული და თან ვსწავლობდი, როდესაც ამ წიგს თარგმნიდი, ვსწავლობდი იმ ცნებებს, იმ საინტერესო სამყაროს, რაც შიგნით იყო ჩადებული.
ამჯერად მარიამ ქსოვრელი ჰესეს უმთავრეს წიგზე მუშაობს, თამაში რიოში მარგალიტებით, რომელიც კარგი რედაქტორებისა და რაც თავარია კარგი წამკითხველების წყალობით მოვლენად შეიძლება იქცეს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში.
მალხაზ ხარბედია ეღაზი რასმსმენელებო, გამოვიდა ჰერმან ჰესეს ნარცისი და გოლდმუნდის მეორე გამოცემა სიესტა. დაბეჭდა ეს წიგნი, მარიამ ქსოვრელს უთარგმნია ეს ნაწარმოები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება ჩვენი გაცემა თემით, რომელსაც ახალ ამბებშიც გითხარით. ერთი თვეც არ არის დარჩენილი იმ დღემდე, რომელიც საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო მუსიკალურ ანსამბლს, ნიუ-იორკის ფილარმონიულ ორკესტრს შორის მოლაპარაკებების შედეგად შეირჩა საქართველოში ამ ორკესტრის გასტროლების თარიღად. ახლა კი ცნობილი გახდა, რომ კონცერტები არ შედგება. საქართველოში ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის მიწვევა გაუქმდა, რასაც ფრიად უსიამოვნო გარემოებები უკავშირდება. ორკესტრი მოკლევადით ადრე მიღებული უარის გამო $100,000 ზარალდება. ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი ტელეფონით დაუკავშირდა გამოჩენილ მევიოლინე ლიზა ბათიაშვილს, რომელსაც ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრთან ერთად უნდა დაეკრა კონცერტებზე თბილისსა და ბათუმში. მოისმინეთ რა გვიამბო რესპონდენტმა.
ჯერ კიდე მართლა ვკითხეთ, შოკის ქვეშვა და აი ანალიზი ვერ გავუკეთე ამას ყველაფერს. ეს ამბავი უკვე დაახლოებით 10 დღეს წინ მივიღე და იმდენად ჩემთვის გაუგებარია, აი რატომ მოხდა ეს ესეთ მომენტში, იმიტომ რომ იცით, ეს თავიდან ამ ეს იდეა მე დამებადა, რომ საერთოდ ესეთი დიდი ორკესტრი საქართველოში ჩამოვიყვანოთ და მოვიპატიჟოთ. ეს ჩემი მთელი ბავშვობის, ასე ვთქვათ, ნატურა იყო, რომ ესეთი დიდი ხარის ორკესტრი ჩამოსულიყო საქართველოში და კონცერტი დამეგრა მათთან ერთად. და აი ეს იდეა რომ დამებადა შაშან ოქტომბერში, იმის მერე ყველაფერი გავაკეთე ჩემი მხრიდან, აი თვითონ კონტაქტი ამ ორკესტრთან, ამათი დარწმუნება, რომ საქართველოში აუცილებლად უნდა ჩამოვიდნენ და ნახონ რა კაგი ქვეყანა და ასე შემდეგ. და ამასთან ერთად კიდე აი მთელი ეს ადმინისტრაციული ლოგისტიკა, ასე შემდეგ, ამაში ყველაფერში მე თვითონ რაც ვიყავი ჩარელი, რომ აი ეს ყველაფერი გავაკეთე მისის, რომ აი ესეთი რაღაცა არ მომხდარიყო, რომ ბოლო მომენტში არანაირი სიურპრიზები და არანაირი ასეთი ცუდი ამბები არ მომხდარიყო. და ამიტომაც აი ვერ ხვდები, როგორ შეიძლებოდა ესეთი დიდი ორკესტრის ბოლო მომენტში ამათი ვიზიტის ჩაშლა.
ვითხრა მევილინე ლიზა ბათიაშვილმა, რატომ ჩაიშალა საქართველოში ნიუ-იორკის ფილარმონიული ორკესტრის კონცერტები. ამის შესახებ ხვალ დაწვრილებით ვისაუბრებთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ახლა კვლავაც კულტურის თემაზე სიუჟეტით, ინტერვიუთი. მასში ჩემი კოლეგის გოგა გვახარიას რესპონდენტი ბევრად უფრო ოპტიმისტურადაა განწყობილი იმის თაობაზე, რომ უცხოეთიდან მოწვეული სტუმრები საქართველოში გაილაღებენ. ეკა მაზმიშვილია საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის დირექტორი, როგორც გითხარით მას გიორგი გვახარია საუბრა.
ეკა, მოდი დავიწყოთ საუბარი იმით, რით განსხვავდება წლევანდელი ფესტივალი შარშანდლისგან, ანუ სიურპრიზებზე ვისაუბრეთ.
წელს ცოტა მეტი რისკი გავწიეთ, ასე ვთქვათ, და ცოტა უფრო ვარსკვლავური სპექტაკლების მიმართულებით, იმიტომ რომ განსხვავდება ნამდვილად იმითი, ეს რა ხდება მნიშვნელოვანი, რომ პიკოლო თეატრის სპექტაკლი ორი ბატონის მსახური მოახერხეთ და ჩამოვიდანეთ
წელს. აუმერ ძალიან ძვირი დაჭედაო თუ არა რამდენიმე.
არა, მე შემიძლია თავისუფლად თქვა, იმიტომ რომ ეს არის შარშანდელთა შედარებით ორჯერ ნაკლები ფასი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ გარდა იმ გონორარისა, რომელსაც ჩვენ ვიხდით, თვითონ კომპანიამ გადაიხადა თავისი მგზავრობა, ანუ ბილეთები თბილისში ჩამოსასვლელად 33 ადამიანის და პლუს კიდე ტრაილერი, რითიც მოდის დეკორაცია. ეს იმდენად დიდი შეღავათია, რომ მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც პრესტიჟის და თუნდაც იმ ისეთი სანახაობის მხრივ თბილისი ნამდვილად ღირსია, რომ ეს სპექტაკლი ნახოს.
აი რას ეტყვით რადიო მსმენელს, აი რა სანახაობა ეს ბევრმა არის?
ეს არის ამ სპექტაკლის უწოდებენ მე-20 საუკუნის შედევრს. შედევრს, როგორც რეჟისორის მხრივ, ისე სამსახიობო ანსამბლის კლასის მხრივ, ანუ ეს არის კომედი არტის, ასე ვთქვათ, პიკი, არის ძალიან კარგად აწყობილი მხიარული მართლა მშვენიერი კომედია, კომედია, რომლის ნახვა, ესეც სპექტაკლის ნახვა დღეს მაგალით ძალიან რთულია და ვთქვათ,
განსაკუთრებით რომ
უკიდურესად სანახაობრივია, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ითარგმნება და ქართული სუბტიტრები მოყვება აუცილებლად, იმდენად სანახაობრივია, რომ არ იყოს ეს სუბტიტრები, მაინც გაიგებ რა ხდება. რა თქმა უნდა, უნიკალური მსახიობის მონაწილეობით, რომელიც არის, რომელიც მასტერ კლასებს კი ატარებს კომედიალ არტეში და ეს საჩუქარი არის ჩვენთვის, ანუ სრულად უფასოდ აკეთებს ამას. და ნუ იცით რა, ჩვენ კიდე ასევე გარდა სიამოვნებისა, აი გარდა იმისა, რასაც თეატრი გაძლევს, რომ ამას ნახულობ ყველაფერს, ეს არის თქვათ თანამონაწილე ხდები ამ ყველაფრის, გარდა ამისა, ჩვენ უბრალოდ გვაქვს შანსი, ესე წარმოვიდგინოთ რას ქვია შედევრი, როგორც სპექტაკლს.
ძალიან კარგი. მე თვითონ ვთქვი, დიდი ხანია, ნუ თქვენ ფესტივალს თუ არ ჩავთვლით, დიდი ხანია კარგი სპექტაკლი, შეიძლება ითქვას, არ გვინახავს, მე ასე მგონია, ყოველ შემთხვევაში არა ვარ ჩამურჩით, ასე ვთქვათ, თეატრალურ პროცესებს. ხო, სოფლიოში რა ხდება?
იცით რა, მთლად ეგრე მე მგონი არ არის, უბრალოდ სოფლიოს თეატრალური პროცესები სხვადასხვანაირად ვითარდება. და თვლად ეს არ არის, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენი სპექტაკლების წარმატება დასავლეთ ევროპაში ან სხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ფესტივალებზე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ჩამორჩენილი
ვარ. და მაინც მე ვიტყოდი, რომ აი ასეთი ფესტივალები ხელს უწყობს უპირველეს ყოვლისა ჩვენი თეატრალური ხელოვნების განვითარებასაც, არა? იმიტომ რომ ადამიანებს არ უნახავთ ეს სპექტაკლები, არიციან რა არის ნამდვილი, თქო, შედევრი, არიციან რა არის მართლა ძალიან დიდი მსახიობის სცენაზე, იმიტომ რომ კინოსგან განსხვავებით მეტი პრობლემა ხო, თეატრალურ სამყაროს.
კი, უფრო რთული არის, კი. რა თქმა უნდა, კინოსგან განსხვავებით უფრო რთულია სპექტაკლის ნახვა, ვინაიდან ამისთვის გჭირდება მინიმუმ ბევრად მეტი ფულის დახარჯვა, რომ წახვიდეს სხვა ქვეყანაში, ვიდრე ის, რომ შენ ქვეყანაში ამოდის. გარდა ამისა,
ანუ ეს ხელს შეუწყობს ჩვენი თეატრალური
სამყაროს. ეს რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, როცა ფესტივალი ჩამოყალიბდა, მისი მიზნები, რამდენიმე მის მიზნებს შორის იყო ერთ-ერთი, რომ თეატრალური ხელოვნების განვითარებას. საერთოდ თუ არ არის ესეთი თუ საერთაშორისო რუკაზე არ დავჯექით ძალიან ინტენსიურად, ბუნებრივია პრობლემები აუცილებლად როდესმე შეგვექმნება.
და ეგა, თუ პიკოლო თეატრის გარდა კიდევ რომელი სპექტაკლები
ძალიან იცით რა, აქ ეხა ფიქრობ, რომ შემიძლია გითხრათ, რომ რაღაცნაირად მე ძალიან მომწონს ეს პროგრამა, რომელიც შედგა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი ჩავდეთ ამაში და თქვა დიდ რისკებზე წავედით, ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ნუ რისკმა იმედი გვაქვს, რისკი გაამართლეს პირველ რიგში მაყურებლის მიმართულებით. ეხლა რა ხდება ამ ფესტივალზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთან წელს ჩამოდის მაგალითად ნეკროშუსის ჰამლეტი, რომელიც არის ერთ-ერთი, აგრეთვე მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და ყველაზე ისეთი საუკეთესო სპექტაკლი.
ანუ უკვე დიდი ხანია,
უკვე 20 წლის სპექტაკლია, მაგრამ ამასთან ერთად ჩამოდის იმავე ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო წარმომადგენელი თეატრალური ოსკარ კურშუნოვასის, აგრეთვე ჰამლეტი. ანუ ეს არის სრულიად ახალგაზრდა თაობა, სპექტაკლი არის სადღაც 1 წლის და
გენიალურია. ანუ შეგვიძლია შევატაროთ.
შეგვიძლია შევატაროთ, ხო. მერე ძალიან შევეცადეთ და მართლა საბოლოო ჯამში მივხვდეთ წარმატებას მოლაპარაკებაში. ჩამოდის ირანის თოჯინური თეატრი არანი, რომელიც წარმოადგენს, ეს არის უნიკალური თოჯინური ოპერა, ეს არის მარიონეტები, ეს არის ძალიან ცნობილი ისეთი კარგი კომპანია მართლა, მე ვერდები ამ სიტყვების ხმარებას, რაღაც ყოველთვის არ მომწონს ეს, რომ გენიალურია, ასე ძალიან კარგია, მართლა ძალიან ისიამოვნებს ყველა, გარდა იმისა, რომ ბევრი რაღაცა ახალსგებულა, ეს სრულად ისეთი იშვიათი ხელოვნება, ეს ხშირად ჩვენ არ ქონია, ხო, ირანი მაგალითად არ გვინახე, კინო უფრო ბევრი გვაქვს ნანახი.
ახალგაზრდა მაყურებელს ან სტუდენტს, თქვათ, მოხვედრა ამ სპექტაკლებზე, რა, ბილეთების ფასი მაინტერესებს.
კი ბატონო, ბილეთების ფასები მერყეობს 5 ლარიდან 36 ლარამდე.
არ არის ზური
ნამდვილი. და რაც შეეხება სტუდენტს, თეატრალური სტუდენტებისთვის საერთოდ უფასოა შემოსვლა. ეს ერთი არის და მეორე კიდევ არსებობს აბონიმენტები, ეს ძალიან ისეთი კარგი სისტემა გავაკეთეთ, მართალია 4-ნაირი აბონიმენტია, მაგრამ ნუ ყველანაირი არჩევანის საშუალება გვაქვს. ანუ შენ ესწრები ყველა სპექტაკლს სხვადასხვა ფასით, და შენესწრებით ნაწილ სპექტაკლებს აგრეთვე, რომელსაც ამოარჩიო და აგრეთვე სხვადასხვა ფასი საშუალოს. საერთო ჯამში, რო ვთქვათ, აბონემენტების ფასი მერყეობს, კიდე იწყება 85 ლარიდან და ადის 186 ლარამდე.
და
მაგრამ ეს არის, ვთქვათ, 17 სპექტაკლი და ეს არის,
ხო,
საერთო უკაცრავად ვთქვათ, 17 არა, ერთ ადამიანს შესაძლებლობა ექნება, რომ ნახოს 14 სპექტაკლი.
აი ქართული დასებიც არიან, ხო, წარმოდგენილი.
კი, ეს რაც ჩვენთვის ყველაზე, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია, ყველაზე ესეთი სათუთი, ეს არის ქართული სპექტაკლების პროგრამა. ეს პირველი 4 დღე არის ფესტივალის დაწყების და ამ პროგრამაზე წელს ჩამოდის 55 სტუმარი სხვადასხვა ქვეყნიდან, რამდენიმე რუსეთი, დიდი ინტერესი ჩეხოვის ფესტივალი, მოსკოვის რამდენიმე ესეთი ცენტრალური გაზეთი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინტერესი, ეს ის 50 ადამიანი თუ 55 არის, რომელიც არ შენიყო. ეს არის სრულად ახალი. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს პოპულარიზაციას ქართულ თეატრის ძალიან შეუწყობს ხელს. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს კონტაქტები, ეს ყოფილი თვითონ თეატრები ყოველთვის გადასარევად მოახერხებენ, იმიტომ რომ მოახერხებენ
ადამიანები შეხვდებიან
ერთმანეთს. აუცილებლად, კი, ამათთვის ჩვენ გვაქვს დილის შეხვედრები საღამოს კლუბიდან, მობზანდით დილის ამორებთ, ყოველს მიგიღებთ იქაც და თავარია, ხო, პრინციპში ადამიანები რისთვის ვაკეთებთ ამას ყოველთვის, რომ ადამიანები შეხვდნენ ერთმანეთს.
დაბასანელებო, ეგა მაზმიშულ საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის დირექტორს ესაუბრებოდა გიორგი კვახარია. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ახლა თავისუფლების დღიურით. ვერა ქობალიამ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ჩაწერა ეს თავისი სადღიურო ჩანაწერები.
კვირა, დღეს ბოლო დღე მაქვს ტოკიოში. დავდივარ, უფრო სწორედ დავდივარ შეხვედრიდან შეხვედრაზე. თან გამუდმებით ერთ რამეზე ვფიქრობ. როგორი წარმოუდგენლად ძლიერი ქვეყნის აშენება შეძლეს იაპონელებმა. საოცარია, ფიქრობ, ბევრი სწავლა შეგვიძლია მათგან. უამრავი საინტერესოს გადმოტანა ისეთი ადგილებიდან, როგორებიცაა იაპონია, სინგაპური და თუნდაც ჰონგ-კონგი. საოცარია, ქვეყნებმა, რომელთაც არანაირი ნატურალური რესურსი არ გააჩნიათ, ასეთ სიმაღლეებს მაინც მიაღწიეს. ძალიან საინტერესო ხალხია. ყველაფერზე გეთანხმებიან. უარის თქმა, შეურაცხყოფად ითვლება. ამიტომ კის გეუბნებიან, მაგრამ ცდილობენ გაგაგებინონ, რომ ამ კის უკან უარს გულისხმობენ. ამას ძალიან დელიკატურად აკეთებენ. მაგალითად, დილით ჰქონდა შეხვედრა და საუბრის დროს დავსვის საკმაოდ მარტივი შეკითხვა. ან მე მეგონა, რომ მარტივ შეკითხვას ვსვავდი. იაპონელებს მარტო მოგზაურობა ურჩევნიათ თუ დიდ ჯგუფებად? პასუხი მივიღე ასეთი. მარტო, მაგრამ უმეტესად ჯგუფებში. აი ასე მიდი და გაიგე, რას გულისხმობენ. დაწვრთული დღის შემდეგ საღამოს, უფრო სწორედ გვიან ღამით, რადგან შეხვედრები როგორც წესი 10 საათამდე გრძელდებოდა, ვახშამზე შევხვდით კოკაის. კოკა, იგივე ლევან საგურია, ჩვენი ცნობილი სუმოისტია. ლევანი უკვე 10 წელია იაპონიაში ცხოვრობს. ყველაზე ძლიერი სუმოისტების ათეულში შედის და თან უზომოდ პოპულარულია. მანქანიდან ესტონის კარამდე მისვლას 15 წუთი მოვანდომეთ, რადგან ყოველმა მეორემ ან სურათის გადაღება სთხოვა, ან ავტოგრაფი. ვაფასებით მის პიროვნულ თვისებას, რომ ასეთი პოპულარობის მიუხედავად ის აბსოლუტურად უბრალო ადამიანად დარჩა. დღის ბოლოს დავმშვიდობთ. ხვალ კოკაი შეჯიბრება ეწყება. ჩვენ კი სან-ფრანცისკოში მივფრინავთ. ოშაბათი. ნამდვილად გასაკვირია და ამავე დროს დასაფასებელი იაპონელების სიყვარული თავისი ქვეყნისადმი. სხვანაირად როგორ დაარქმევ იმას, რომ ყოველდღე მუშაობენ, დაუღალავად აშენებენ ქალაქებს, ქალაქებს აშენებენ მაგვისგანაც კი. არ ხუმრობ, მთელი კუნძულები აქვს აშენებული ნაგვისგან. კუნძულები თავისი ქუჩებით, სახლებით. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შეგვიძლია იგივეს მივახციოთ. რეალურად ბევრად უფრო მეტიც შეგვიძლია, თუ ვიმუშავებ დაუღალავად, ყოველ დღე ერთი მიზნის მისაღწევად. თუ იქნებით მიმართულები, რომ ავაშენოთ ჩვენი ლამაზი, განუმეორებელი და ერთადერთი საქართველო. ეხლა თვითმფრინავში ვზივარ. ტოკიოდან სან-ფრანცისკოში ვიფრინავ. ვიფრინავთ ამერიკული კომპანიით, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, გამოირჩევა განსაკუთრებით ცუდი სერვისით. ის, რომ ფრინავის სამზარეულოში ვზივარ, ამას სხვანაირად ვერ უწოდებ, კიდევ კარგი. უბედურება იმაშია, რომ საშინლად ცივა და არა აქვს საბნები. ბორტგამცილებელ გოგონას უკვე ველაპარაკე, თუმცა 10 საბანი მომიტანეს და 10 საჭმელი, რომელიც არ ეყოთ ჩემი რიგისთვის. როგორც ჩანს, ჰაერში სრული დიქტატურა ამაცლებს. მაინც მიხარია. ფრინავში ვარ შემდეგი 9 საათი. ეს ნიშნავს 9 საათი ვიმუშაო ჩემთვის კომპიუტერთან, ბოლოს და ბოლოს წავიკითხო ის 7-13 ახალი წერილი, რომელიც ინბოქსში ბოლო 4 დღის განმავლობაში მივიღე. შეიძლება დრო კიდევ წინისთვისაც დამჩეს. როდესაც ვკითხულობ, ეს არის ჩემი სრული დასვენება, რელაქსის მომენტი. რაღაც პესიმისტურად გამომივიდა. როდესაც პირიქით კარხასიაძე ვარ. ცივა, საჭმელს არ მაჭმევენ. მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად სამზარეულოში ვდივარ, მაგრამ მაინც მიხარია. გვერდზე ახალი წიგნი მიდევს და მელოდება. სამშაბათი. დღევანდელი დღე საკმაოდ საინტერესოდ დაიწყო. გუშინ ღამით ჩამოვქვინდით სან-ფრანცისკოში, ჩემოდნიდან ჩემი პიჯაკი რომ ამოვიღე, დავინახე რომ გზაში საშელად დაჭმუჭნილა. უთო ოთახში ვერ ვიპოვე. დავრეკე მიდღებში, მიქრეს პრობლემა არ არის, დაგიუთოებთ და დილით ნომერში მოგატმევთო. დილით, ანუ დღეს, გავიღვიძე 5-ზე. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ დრო შემეშალა, თუმცა მინდოდა მომზადებაც და შეხვედრების წინ რამდენიმე საათი მუშაობას. ანსა დავჩქარობდი 7 საათამდე, როდესაც დამირეკეს და მიქრეს. სამწუხაროდ, თქვენი პიჯაკი ღამით დასაუთოვებლად ქიმწვენდაში ქალაგარეთ იყო გაგზავნილი. იქ კი მესაგენის აფეთქება მოხდა, ყველაფერი გადაკეტილი და მიუწვდომელიაო, და მათ შორის ჩემი პიჯაკი. ამ ფაქტის შემდეგ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ ყოველთვის უნდა კონდეს გეგმა ბ, ან იმპროვიზაციის უნარი მაინც უნდა შეგრძელდეს. დღეს სან-ფრანცისკოში ქართულ-ამერიკული ბიზნეს ფორუმია დაგეგმილი. სიტყვით გამოვდივარ, ფიქრობ აქცენტი საინვესტიციო გარემოზე გავაკეთო, ასევე ვისაუბრო რამდენიმე კონკრეტულ პროექტზე სექტორების მიხედვით. დღის განმავლობაში გავიგე, რომ ზამთრის ტანსაცმელი უნდა წამომეღო. ცივა. ხალხი გარეთ ქურთუკებში დადის. ვუყურებდა, გამახსენდა მარკ ტვენის სიტყვები. მე არასოდეს გამიტარებია ისეთი ცივი ზამთარი, როგორც ზაფხული სან-ფრანცისკოში. ოთხშაბათი. დილიდან გავემგზავრე მერიაში. სან-ფრანცისკოს მერიის შენობა არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობა სან-ფრანცისკოში. 50,000 კვადრატული მეტრი, მეხუთე შენობა ყველაზე მაღალი ჭერით მსოფლიოში. მერიის თანამშრომლები ზუსტად წარმოადგენენ ქალაქის მოსახლეობას თავისი ხასიათით და თანამედროვე მიდგომებით. რამდენ შეხვედრაზე ვარ უკვე ნამყოფი და ყოველთვის მიხარია, როდესაც მეორე მხარემ იცის და წინასწარვე დაინტერესებულია საქართველოთი. ბოლოს და ბოლოს, სან-ფრანცისკო არის ერთ-ერთი ყველაზე შორი წერტილი თბილისიდან. მე მგონი, შეხვედრაზე პირველი ნახევარი საათი გველაპარაკებოდნენ არა თავის თავზე, არამედ აქეთ გვიყვებოდნენ ჩვენს რეფორმებზე. ნამდვილად მე სიამოვნა. შევთავაზა რამდენიმე პროექტი, რომელზეც ერთობლივად მუშაობა შეგვიძლია. ასევე გამოვკითხე სილიკონ-ვალეზე და მათი გრადი განვითარების სტრატეგიაზე. მერის შემდეგ მთელი დღე დავბოდი შეხვედრიდან შეხვედრაზე. საღამოს ბოლო შეხვედრა იყო ერთ-ერთი სასტუმროს კაფეში, რომელიც განლაგებულია 25 სართულზე. ულამაზესი ხედი, მთელი ქალაქი ჩანდა პირველი სამი წუთი. შემდეგ ყველაფერი ნისლით დაიფარა. დღის ბოლოს დავბრუნდი სასტუმროში და დავჯექი კომპიუტერთან. 218 იმეილი. ვიძინებ და ვფიქრობ. ბევრად უფრო რთულია აქ ხოფნა, მხოლოდ 2 საათი განცხოვება ვანკუვერისგან, ჩემი ოჯახისგან. რაც უფრო ახლოს არიან, მით უფრო მენატრებიან. ხუთშაბათი. დიდი თავდაკი 6-ის ნახევარზე, რადგან 7-ზე შეხვედრა მაქვს დაგეგმილი ახლო მდებარე ქალაქში, ტესლას ქარხანაში. ტესლა არის ერთ-ერთი უძლიერესი ელექტრომანქანების წარმოებელი ქარხანა. 2 საათის განმავლობაში თავი მეგონა მომავალში. მინდოდა მუშაობის პროცესი გადამეღო ვიდეოზე და საქართველოში წამომეღო, მაგრამ რადგან ეს ყველაფერი დიდი საიდუმლოს ქვეშ მზადდება, გადაღება აკრძალული იყო. დავბრუნდი სასტუმროში, რადგან უნდა გავემგზავროთ ნაპავალეში, კალიფორნიის კახეთში. პარასკევი. დილიდან სილიკონ-ვალეში ვარ, IT-დან კავშირგაბმულობის დედაქალაქში. ფიქრობ, ალბათ ჯობდა დღეს გადასულიყავით სან-ხოსეში, რადგან აქ არ დავკარგოთ დრო დილით და ღამით ტრაფიკში. საინტერესო დღე გამოვიდა. თავიდან 5 საათი შეხვედრა სისკოს დირექტორებთან. ძალიან დაინტერესებულნი არიან საქართველოსი და ჯერათ, რომ დიდი პოტენციალი აქვს ჩვენ ქვეყანას მომავალი 10 წლის განმავლობაში. შემდეგ გადავედით HP-ში. HP არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი IT კომპანია, 115 მილიარდის შემოსავლით. შეხვედრა დიდხანს გაგრძელდა და პირველი 2 საათის განმავლობაში მეგონა, რომ ამ შეხვედრიდან არაფერი არ გამოვიდოდა. გასლის წინ ჩვენი რეგიონის წარმომადგენელი მოვიდა და მითხრა: ჩვენს უფროს ინჟინერს დაინტერესებს, რომ ამ წელს აუცილებლად ჩამოვაო. თურმე არასოდეს არ იცი რა და როგორ მოტრიალდება. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი იყო. საღამოს ვახშამზე სისკოს დირექტორმა დაგვპატიჟა ჩვენ კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორები და რექტორი. დიდხანს მეკითხებოდნენ სხვადასხვა თემებზე. მილიონი შეკითხვა დამისვეს. ცოტა უხერხულად ვიგზენი თავი. ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ჩემი დაპატიჟება უნდოდათ უნივერსიტეტში, სადაც სიტყვით გამოსვლა მთხოვეს. გამეცინა. თავიდან ვიფიქრე კრიტიკული თვალით მიყურებდნენ. აღმოჩნდა პირიქით. არის მომენტები, როდესაც გონია, რომ არაფერი არ გამოდის და ბოლო წუთებში ყველაფერი ადგილზე ჯდება. შაბათი. გადავხედე ჩემს ფიურს და მომეჩვენა, რომ ძალიან გრძელი გამომივიდა. ამიტომ გადავწყვიტეთ ბოლო დღე შეჯამებას ავით გავაკეთო. დღეს კიდევ ერთი დღე გავატარეთ სილიკონის დაბლობზე, სილიკონ ვალის კომპანიებთან, მათ შორის Google-ში. Google-ის ტერიტორია საბავშვო ბაღს გაგონებს. იქ ყველაფერი ღია ფერებშია. ფერადი ველოსიპედები, ფერადი შენობები, საკმაოდ მრავალფეროვანი ხალხი. არ მიხსენებია, რომ ამ შეხვედრებისთვის ვიქირავეთ სამარშრუტო ტაქსი. მარშრუტკაც რომ ეძახით თბილისში, ზუსტად ისეთი. ასეთი მანქანა იმიტომ ავიყვანეთ, რომ ბევრი ვიყავით და ერთი მარშრუტი ქირაობა უფრო იაფი დაგვიჭდა ვიდრე ორი მანქანის. სადღაც 6 საათისთვის გაგვახსენდა, რომ ჭამისთვის დრო არ გაგვრჩენია. სასწრაფოდ გავიარეთ McDonald's-ში. მანქანაში ვაში ვჭამეთ. მინდა ვთქვა, რომ ის სადილი McDonald's-ის ბურგერები ჩემს თანამშრომლებთან ერთად მოძრავ მარშრუტკაში იყო ყველაზე გემრიელი სადილი ამ კვირას. მართალია, მისთან ერთად სადილობ და არა რას მიირთმევ. არის მთავარი.
ვერა გობალია იყო ეს ირფას უსულნევა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, რომელსაც ეს თავისი სათხიურო სამოგზაურო ჩანაწერები მოგვაწოდა. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული გადაცემით.
ჩემი ვეცამებით ქუთაისში.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღევანდელი გადაცემა მოდი მთლიანად მივუძღვნათ 1992 წელს ქუთაისში ჩატარებულ როკ კონცერტს, რომელიც ძალიან ბევრ რამეზე დაგაფიქრებს ადამიანს. ზუსტად კი არ ვიცი რაზე, მაგრამ ვეცდები გზადაგზა ჩამოვაყალიბო. ჯერ თავიდან უნდა ვახსენოთ, რომ ამ კონცერტის ვიდეოები, რომ დევს ინტერნეტში, ლაშა გაბუნიას დამსახურება, რომელსაც მოდი სიმარტივისთვის მუსიკალურ ჟურნალისტად მოვიხსენიებ, თუმცა მარტო ეგეც არ არის და საერთოდ ბევრი დამსახურება აქვს, ეს ვიდეოები ზღვაში წვეთია, მაგრამ მაგაზე კიდევ სხვა დროს ვილაპარაკებთ, ახლა მხოლოდ პატივისცემის ზოგადი გამოხატვით შემოვიფარგლოთ. მოკლედ, 92 წელს ქუთაისში ჩატარდა კონცერტი სახელწოდებით როკი ფონოგრამის და შიცის წინააღმდეგ, რატომ ორივეს ერთად არ ვიცი, მაგრამ მთელი მუღამი ისაა, რომ არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. 92 წელია, ქუთაისია, კონცერტს ქვია სასაცილო სახელი. წამყვან სასაცილო დაცვია, ჯგუფებს აცვიათ ისე როგორც 92 წლის გაძვალტყავებულ საქართველოს შეშვენის, მაგრამ YouTube-ის უხარისხო ვიდეოებიდანაც კი ნამდვილი როკის სუნი მოდის. როკის სუნი შეიძლება კარგად არ ჟღერდეს, მაგრამ მაინც სულისკვეთება დუხი. რადიოთი ამის გადმოცემაც რთულია, მაგრამ ინტერნეტში თუ გვნახავთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, იქ მულებსაც დავდებ, რომ თავადაც დაგკბეთ. ყველაზე უფრო კი იცით რა სულისკვეთება, აი ესეთი რომ შემშურდა. იმედის და იმედის მომცემობის, რომ აი ეხა რაც იქ ხდება დარბაზში არის დასაწყისი. აი კონცერტის წინ ლაშა გაბუნიას გადაცემა კედელისთვის მიცემულ ინტერვიუში სერგი გვარძალაძე, რომელიც მაშინდელ თავის ამპლუაშია და უკვე ნახევრად ევროპაშია, აი ლაპარაკობს.
თუ როდის მე რომელიმე ჯგუფს ექნება შესაძლებლობა რომ იმუშაოს ქუთაისში, აუცილებლად იმუშაოს ტუსოვკასთან და ჯგუფ აუტსაიდერთან და იმ დარბაზში რომელშიც ჩვენ ვიმუშავებ და იმ ხმის ოპერატორთან რომელმაც ჩვენთან ერთად იმუშავოს. ესეთი გზნობა მქონდა რომ სადღაც დასავლეთში უკრავდით, იმიტომ რომ ჩავედით, გვაჭამეს, დაგვასახლეს, დაგვასვენეს, მივედით, დავაყენეთ ხმა, მირეპეტიციეთ.
სერგი, ხო იგზნობა ისე არა, რომ აი ეს ერთი კონცერტია ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში და მეორე კიდევ ბევრი იქნება და დაიხვეწება და მეორე სულ იქნება და იქნება. ეხა მცირედად გადაუხვევ ამ აზრს და უნდა მოგასმენოთ ბაჯუს შესავალი სიტყვა, თუ ეს შეიძლება ითქვას. ბაჯუ იყო მაშინ აუტსაიდერის დრამერი და აუტსაიდერის ძველი სიმღერა რომ არის ფსუკანი ბუზი, მაგის დაკვრის წინ ასეთ ამბავს ყვება.
ბუზი, შემოგუტაისმენი. ბუზი. ეს რომ მოვიდოდი სამხიდან, სამიტრიანი ბანკა მქონდა, ბუზებით სწავლე. როცა მივიდა ჩემი სიმღერის წარმოდგენა, ეს ფასინაში მივიდა რომ ჩემი ბანკისთვის თავი მომეხსნა. ეს ბუზები აქ გამრავლდებოდა. ჩემი მეგობარი ბუზები, რომლებიც ყოველდღე მათუხებენ მე ჩემს ოთახში. ჩემს ოთახში. მაგრამ სამწუხაროდ მე ვერ მოვიყვანე ეს ბუზები იმის გამო, რომ ქარი იყო დღეს და აივანზე მეძვა ის კილა, რომელშიც ბუზები მყავდა მე. დათხდა.
Ну а არის ახა სუფთა ბანკი. თითქოს რა 3 ლიტრიანი ბანკარებს ლაპარაკობს, მაგრამ აუ მე სრულად მოвихიბლე. თან მე თვითონ სიმღერა 92 წლის ქუთაისის კი არა და საქართველოს ყალობაზე კარგა წინა აწასული. და რუბი კუხიანიც არის როგორი ახალგაზრდა, ნახეთ ვიდეოები, თუ ახა გვისმენთ იქ საიტზე, იქიდან მარტივია. თუ ჩვენთან არ გინდათ შემოსვლოთ YouTube-ზე მოძებნათ მოკლედ რა. რუბი კუხიანიც არის იქ რაც მორისის და სიდვიშესის ნარევი და აი ამას მღერის.
Yeah.
თან მარტო აუტსაიდერი ხომ არ არის იმ კონცერტზე გამოდის უმეტესობა ჯგუფებისა, ვინცადმე ყავდა მაშინ საქართველოში. და იმედიანი განწყობის, რომ მომავალში იქნება მეორე კარგი უდიდესი ნაწილი ახლავს თან ალბათ ჯგუფი ტაქსის გამოსვლას, რომელიც ცოტა არ მესმის, იმიტომ რომ მაშინ უკვე დაშლილი იყო წესით. იმიტომ რომ მე იქვე იმავე კონცერტზე Children's Medicine გამოდის, რომელიც ტაქსის დაშლის შემდეგ შეიქმნა. ეგ როგორ ხდება, არ ვიცი, მაგრამ მომიტევეთ ისედაც არა გვაქვს ბევრი ინფორმაცია იმ დროიდან. და ტაქსი თუ არიცით, დადადადიანი და ირაკლი ჩარკვიანი იყვნენ, კიდევ კახა გიგაბიძე და ბიჯი გოსი. ამ სიმღერას მოაქვს აი რამდენი გზნობა, რომ ჯერ ერთი არის კარგი სიმღერა, რომელიც დღემდე ძალიან არმოძველებულა, ცოტათი კი, მაგრამ ძალიან არა, და თან კი აქვს ბევრი ნაკლი, რომლის გამოსწორებაც მაშინვე შეიძლებოდა, ანუ ნელ-ნელა რომ იყოლოდნენ, მე იქნებოდა ეგეც, ანუ ძალიან კარგი სიმღერობამდე ცოტა აგია, მე მგონია ხარ თან მოსაზრებას გამოთქვათ აქა, რომ ცოტა უფრო საინტერესო არანჟირება, ტექსტის კიდე უფრო გამართვა, ცოტა არათანაბარია ჩემი აზრით, ჩუისკენ არის სრულიად საუცხოო და თავი აა ეს რა მგონია. მაგრამ კონცერტზე მოსასმენად უკვე კარგია და აი ისე ვისო ხერ გზნობა გიჩნდება, რომ მე იქნება რაც იქნება რომ დაიწყებ.
მოგესალმებით, ამით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა სრულდება. ნახვამდის პრაგის სტუდიიდან უხრობი რუხაძე გემშვიდობებათ.